Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα βιβλίο με τον εύγλωτο τίτλο «Γονείς και παιδιά» και την υπογραφή των Χόρχε και Ντέμιαν Μπουκάι, δύο ψυχιάτρων που οι ίδιοι την χάνει να είναι πατέρας και γιος, θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα. Η σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών, διαβάζουμε στο πιστόφυλλο του βιβλίου, είναι ισόβια, μοναδική, ακραία συναισθηματική και κάποτε συγκρουσιακή. Η ιδέα της συγγραφής ενός βιβλίου για αυτό το θέμα γεννήθηκε από τη στιγμή που οι δύο άντρες, οι δύο συγγραφείς του, άρχισαν να συνειδητοποιούν πως πίσω από τις πολλές τους ομοιότητες κρύβονταν εξίσου πολλές αντιθέσεις. Για τη συγγραφή του «Γονείς και παιδιά» χρειάστηκε να συγκεντρώσουν όση γνώση, όση επαγγελματική εμπειρία και όση ευαισθησία διέθεταν σε μια προσπάθεια να συνθέσουν ένα βιβλίο εργαλειοθήκη γεμάτο με ρίσεις, αντιρρήσεις, παρενέσεις, κριτικές, απόψεις, συμβουλές, ιστορίες θεραπευτηρίου, ταινίες, βιβλία, μέχρι και ανέκδοτα γύρω από αυτόν τον θεμελιώδη δεσμό αίματος που ακολουθεί όλους μας σε όλη μας τη ζωή.
Thank you.
να αρχίσουμε από ένα πολύ σκληρό ερώτημα και πολύ αληθινό ταυτόχρονα. Μπορούν άραγε όλοι οι άνθρωποι να είναι, να γίνουν γονείς? Θα το έχετε ακούσει ίσως σε συζητήσεις, χαριτολογώντας λέμε, για να κάνεις οτιδήποτε σε αυτή τη ζωή χρειάζεται γνώση, ένα πτυχίο, μια ειδική άδεια για να οδηγήσεις, για να διδάξεις, για να μεγαλώσεις ένα παιδί. Ποιος πιστοποιεί ότι είσαι πραγματικά ικανός να το κάνεις? Και γνωρίζουμε επίσης πάρα πολύ καλά ότι σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά είναι απλώς το αποτέλεσμα μιας σεξουαλικής συνέβρασης. Να λοιπόν το πρώτο και βασικό ερώτημα αυτού του βιβλίου. Πριν αρχίσουμε να μιλάμε στις σελίδες για τη σχέση ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, θεωρούμε πολύ σημαντικό, λένε οι συγγραφείς, να ορίσουμε με ακρίβεια το είδος της σχέσης. Σε τι συνίσταται το να είσαι γονέας? Τι είναι ουσιώδες σε αυτό το ρόλο? Τι είναι αυτό που μας κάνει να λέμε για κάποιον είναι πατέρας ή είναι μητέρα και για κάποιον άλλον ότι δεν είναι? Το γεγονός ότι τα παιδιά διαθέτουν κοινή γενετική πληροφορία με τους γονείς, το λεγόμενο ίδιο αίμα, είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό στοιχείο για την απόδειξη της μητρότητας ή της πατρότητας. Εν τούτης, ας επισημάνουμε πως κάτι το σημαντικό δεν θεωρείται αυτομάτως και αναγκαίο ή επαρκές. Δηλαδή, αν ο βιολογικός δεσμός δεν μας καθιστά γονείς, η απουσία αυτού του δεσμού δεν μας απαγορεύει να είμαστε γονείς. Αν δεν είναι λοιπόν στα χρωμοσώματα, τότε πού βρίσκεται η ουσία του να είσαι γονέας? Η τέχνη του να είσαι πατέρας ή μητέρα σχετίζεται περισσότερο με το να επιτελείς σωστά μία λειτουργία παρά με οτιδήποτε άλλο. Τότε μόνο μπορούμε να γίνουμε γονείς, λένε οι συγγραφείς του βιβλίου, αν φερόμαστε, σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε γονείς. Το γεγονός ότι κάναμε παιδιά δεν αρκεί για να θεωρηθούμε γονείς και για τον ίδιο λόγο δεν φτάνει ούτε για να μας αναγνωρίσουν τα παιδιά μας ως τέτοιους. Προσωπικά πάντα έλεγα, λέει ο ένας από τους δύο, ότι το να είσαι πατέρας ή μητέρα έχει να κάνει με τρία τουλάχιστον στοιχεία. Ένα που καθορίζεται από την κοινωνία, ένα που καθορίζεται από το συναίσθημα και ένα που καθορίζεται από τη συμπεριφορά. Η θέση του γονιού στην κοινωνία, η αγάπη του γονιού και η λειτουργία του γονιού. Τρία πράγματα που δεν κρατάνε για πάντα, όπως συνήθως νομίζουμε, και όχι μόνο αυτό, αλλά σύν της άλλης δεν αρχίζουν ούτε τελειώνουν την ίδια στιγμή. Θα μπορούσαμε να έχουμε συνοψίσει όλα τα προηγούμενα σε ένα. Γονείς σου είναι οι άνθρωποι που σε μεγάλωσαν. Η διατύπωση όμως δεν θα ήταν ούτε ακριβής ούτε επαρκής. Θα μας έλειπε η αναφορά στη συνειδητή και εθελούσια απόφαση ενός ανθρώπου να αναλάβει την ευθύνη των παιδιών. Για να το κάνουμε λοιπόν σαφές, κατά την άποψή μας, πατέρας και μητέρα σου δεν είναι μόνο αυτοί που σε τάισαν, σε έντισαν, σε προστάτεψαν, σου πρόσφεραν στέγη και σε διαπαιδαγώγησαν, αλλά επίσης και πάνω απ' όλα αυτοί που πήραν την απόφαση να το κάνουν. Αυτός είναι ο γιος μου, αυτή είναι η κόρη μου και θα τους αναλάβω με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και εδώ αξίζει τον κόπο να σημειώσουμε πως αυτή η ενέργεια, αυτή η σκόπιμη και εθελοντική πράξη υιοθεσίας είναι αναγκαία, ειδικά για τα βιολογικά μας παιδιά.
Σαράντα χρόνια έφηβος, κοντά μισόν αιώνα. Το καλοκαίρι άσπριζα, μαύριζα το χειμώνα. Σαράντα χρόνια ανώριμος, ξεφτύλας Δον Κιχώτης. 40 χρόνια κόμενος, 40 χρόνια πότης. Γεννήθηκα σε ένα χωριό Τετάρτη μεσημέρι. Γιατρός δε με ξεπέταξε, μα μοιάζμα μη στο χέρι. Οι συγγενείς μαζεύτηκαν από νωρίς στο σπίτι. Πώς είναι έτσι το παιδί και τη μεγάλη μύτη.
Νάνι, νάνι, το παιδί μας νάνι. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στην πόλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα παρήγγυλα. Νάνι, νάνι όπου το πονίνα, γιάνι, νάνι, 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 νάνι του.
Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα. Τέντωνα τη σφετώνα μου, σημάδευα αεροπλάνα. Και πάνω στο καλύτερο με ξύπναγαν με βία, για να μ' αποκοιμήσουνε τα σκάλι στα θρανία. Κι ενώ όλα τα θυμόμουνα κι είχα μυαλό σουράφι, να μεγαλώσω ξέχασα και έμεινα στο ράφι. Έτσι για πάντα κράτησα την παιδική μου εικόνα, εκείνου του αλιτάμπουρα που κράταγε σπετώνα.
Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά, έλα πάρε και τούτο. Μικρό μικρό σου το δώσα, άρχοντα φέρε μου το. Κρύψε και τη σφεντώνα του, φρόνιμο κάνε μου το.
Παλιέ μου φίλε γνώριμε, συμμαθητή τα μόνα, μαζί μου απόψε έφερα εκείνη τη σφεντώνα. Μη πάει ο νου σου στο κακό, πουλιά δεν θα χτυπήσω. Με κότσιφες και πέρδικες τι έχω να χωρίσω. Τα παιδικά μας όνειρα θα σας εξφενδονήσω. Με χρώματα και μουσικές θα σας τα τραγουδήσω. Παλιέ μου φίλε γνώριμε, συμμαθητή τα μόνα. Απόψε που βρεθήκαμε σου δίνω τη σφετώνα.
Γονέας λοιπόν γίνεσαι, υποστηρίζουν με σθένος οι δύο συγγραφείς του βιβλίου και θυμούνται ένα ωραιότατο απόσπασμα από το μικρό πρίγκιπα του Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπέρι. Ας θυμηθούμε, λένε μαζί, την πρώτη συνάντηση της Αλεπούς και του μικρού πρίγκιπα και θα μπορούσαμε να την συνοψίσουμε έτσι. Όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά, ο μικρός πρίγκιπας κάλεσε την Αλεπού να παίξουν, αλλά εκείνη του απάντησε ότι δεν μπορούσε να παίξει μαζί του γιατί δεν ήταν εξημερωμένη. «Και τι θα πει εξημερωμένη?» ρωτά ο μικρός πρίγκιπας. «Α, είναι κάτι που έχει ξεχαστεί σε μεγάλο βαθμό», του λέει η Αλεπού. «Σημαίνει δημιουργώ δεσμούς. Εσύ για μένα είσαι μόνο ένα παιδάκι, όμοιο με 100.000 άλλα παιδάκια. Και εγώ για σένα μόνο μια αλεπού, όμοια με 100.000 άλλες αλεπούδες. Αν όμως με εξημερώσεις, θα είσαι μοναδικός στον κόσμο για μένα. Και εγώ θα είμαι μοναδική στον κόσμο για σένα. Αν θέλεις λοιπόν να παίξουμε μαζί, εξημέρωσέ με». «Και τι πρέπει να κάνω για να σε εξημερώσω?» ρωτάει ο μικρός πρίγκιπας. «Είναι πολύ απλό», του λέει η αλεπού. «Εγώ θα καθίσω σε αυτό το παγκάκι. Εσύ θα έρθεις αύριο και θα καθίσεις στην άλλη άκρη. Θα με κοιτάξεις με ένα χαμόγελο και εγώ θα σε κοιτάξω με δυσπιστία. Μεθαύριο θα έρθεις ξανά. και θα καθίσεις λίγο πιο κοντά. Θα συνεχίσεις να χαμογελάς και μπορεί να χαμογελάσω κι εγώ. Την τρίτη μέρα θα πλησιάσεις ακόμα λίγο και έτσι μέρα με τη μέρα θα έρχεσαι και θα με πλησιάζεις κάθε φορά και από λίγο. Όταν πια θα κάθεσαι ακριβώς δίπλα μου, τότε θα έχω εξημερωθεί και θα είμαστε φίλοι. Το θέμα λοιπόν είναι να εξημερώσουμε τα παιδιά μας και να αφαιθούμε να μας εξημερώσουν και αυτά. Δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα δεσμό που θα μας κάνει να ξέρουμε ότι αυτά είναι μοναδικά στον κόσμο για μας και εμείς το ίδιο για εκείνα. Πέρα από οποιονδήποτε γενετικό ή άλλο δεσμό αίματος, αυτό είναι που μας κάνει γονείς.
Από το χέρι κρατάει στα ίδια μέρη και απόψε η ζωή θα τους πάρει. Θα περάσουν ξανά από τις μνήμες στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, από του φόβου τα δίχτυα. Θα περάσουν ξανά από τις μνήμες στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, από του φόβου τα δίχτυα. Θα σταθούνε μαζί και θα δουν να περνάνε σαν ποτάμια στιγμές που ποτέ δεν γερνάνε, και τα πρόσωπα που έγιναν δρόμοι και αιώνες, και τα όνειρα που έσκαψαν μες στα χρόνια κρυψώνες. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί είχα κρύψει έναν ήλιο να έχει ο δρόμος μου φως και η σιωπή μου έναν φίλο. Να έχει ο δρόμος μου φως και η σιωπή μου έναν φίλο. Το παιδί από το χέρι θα πιάσει, σαν για λίγη στιγμή θα ραγίσει, θα σπάσει. Θα χωρίσουν μετά κι ο καθένας θα πάει σε έναν κόσμο μισό που τους δύο δεν χωράει. Θα χωρίσουν μετά κι ο καθένας θα πάει σε έναν κόσμο μισό που τους δύο δεν χωράει. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί είχα κρύψει έναν ήλιο να έχει ο δρόμος μου φως και σιωπή μου έναν φίλο. Να έχει ο δρόμος μου φως και σιωπή μου έναν φίλο.
Το πρώτο σου παιδί θα σου αλλάξει τη ζωή. Ένα απόφθεγμα που όλοι οι πρωτάριδες γονείς, μαμάδες και μπαμπάδες επιβεβαιώνουν από την πρώτη στιγμή που γεννιέται το βρέφος. Καταλαβαίνουμε, μαντεύουμε, αντιλαμβανόμαστε, ακόμα και πριν υιοθετήσουμε το παιδί μας, πως η ζωή μας δεν θα είναι πια ποτέ η ίδια, πως κάτι την έχει αλλάξει ριζικά. Ας έρθουμε όμως σε ένα ακόμα σημαντικό ερώτημα. Γιατί κάνει κάποιος ένα παιδί? Αν δεν έχω ξαναγίνει γονέας και αν κανείς δεν μου έχει περιγράψει με ακρίβεια τι σημαίνει αυτό, αν ξέρω ότι με περιμένει ένα μεγάλο φορτίο ευθύνης που συνεπάγεται με βεβαιότητα ότι για πάρα πολύ καιρό θα είμαι απολύτως υπεύθυνος για ένα πλάσμα ανυπεράσπιστο και ευάλωτο, αν μου προσφέρεται ως μοναδική παρηγοριά η χαρά που θα μου δώσει αυτή η εμπειρία, η οποία, όπως είπαμε, δεν μπορεί να περιγραφεί. Πώς είναι ποτέ δυνατόν να επιθυμώ κάτι του οποίου τη φύση αγνοώ και που έχει τόσο αμφιλεγόμενη φήμη? Στις ερωτήσεις αυτές βρίσκουμε διάφορες πιθανές απαντήσεις, τρεις εκ των οποίων μας φαίνονται αυτονόητες. Αυτό λοιπόν που μας σωθεί μπορεί να είναι η δύναμη του ενστίκτου, η κοινωνική επιταγή και η επιθυμία προέκτασης του εαυτού μας. Ωστόσο, αν το ένστικτο είναι μια έννοια πολύ κειμενόμενη από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν η κοινωνική επιταγή δεν είναι υγιές κίνητρο, αν ο πόθος της προέκτασης του εαυτού μας δεν είναι αρκετά ισχυρός, τότε τι συμβαίνει? Από πού πηγάζει η επιθυμία μας να γίνουμε γονείς? Ποιο είναι το πραγματικό κίνητρο? Τι ζητάμε όταν θέλουμε να κάνουμε ένα παιδί? Ομολογώ ότι για πολύ καιρό, και αφού είχα ήδη κάνει δύο παιδιά, δεν μπορούσα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Πελαγοδρομούσα μέσα στις εναλλακτικές που μόλις είδαμε και όλο ανακάλυπτα και άλλα κίνητρα, ατομικά, ταπεινά, ακόμα και κερδοσκοπικά. Αναζήτησα, όπως κάνω συχνά όταν θέλω βοήθεια για να συνεχίσω να σκέφτομαι, την άποψη της γυναίκας μου και τη ρώτησα χωρίς περιστροφές. Τι θέλει κάποιος όταν αποφασίζει να κάνει παιδί? Εκείνη, με εντυπωσιακή φυσικότητα, μου έδωσε την απάντηση που έψαχνα. Είναι απλό. Θέλει να αγαπάει. Ας πατήσουμε λοιπόν σε αυτό το λαμπρό απόσπασμα θηλυκής σοφίας και ας διατυπώσουμε την απάντησή μας στο ερώτημα που θέσαμε. Η επιθυμία μας να γίνουμε γονείς ανταποκρίνεται σε πολλά πράγματα, αλλά πιο πολύ και πάνω απ' όλα ανταποκρίνεται στην επιθυμία μας να δώσουμε αγάπη. Κάνουμε παιδιά γι' αυτό, για να μπορούμε να τα αγαπάμε.
Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο λαύριο. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα. Ζούμε μέσα σ' ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας, μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος, μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν γυρνάς μέσα στην πόλη. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας, μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος, μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας ο μεγάλος και ο μικρός.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Η Χόρχε και Ντέμιαν Μπουκάι, πατέρας και γιος και ψυχιατροί και οι δύο, υπογράφουν το βιβλίο με τον τίτλο «Γονείς και παιδιά», εργαλειοθήκη για τη συντήρηση μιας δύσκολης σχέσης, ένα βιβλίο που στα ελληνικά κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Όπερα σε μετάφραση της Κωνσταντίνας Επισκοποπούλου. Και εμείς μοιραζόμαστε σήμερα στο Υλικό Ονείρων αποσπάσματα από το πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενό του. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στη λέξη αγάπη. Στο σημείο αυτό επιβάλλεται ένα σχόλιο, λένε οι συγγραφείς, θεμελιώδες κατά τη γνώμη μας, αναφορικά με μια διάκριση τεράστιας σημασίας. Η ανθρώπινη ανάγκη μας να αγαπάμε, που εκδηλώνεται από τη στιγμή που εμφανίζεται η ιδέα να κάνουμε παιδιά, έχει ελάχιστη ή καμία σχέση με την επίσης ανθρώπινη ανάγκη μας να μας αγαπάνε. Και στην ανάλυση που κάνουμε για αυτή την ιδιαίτερη σχέση, αυτή η διαφορά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σε όλες τις άλλες συναισθηματικές σχέσεις, ζευγάρια, φίλοι, σύντροφοι, επιδιώκουμε λίγο πολύ συνειδητά κάποια αμοιβαιότητα. Περιμένουμε και απαιτούμε οι άλλοι να μας θέλουν όπως τους θέλουμε, να μας αναγνωρίζουν όπως τους αναγνωρίζουμε, να μας αγαπάνε όπως τους αγαπάμε. Με τα παιδιά όμως δεν είναι έτσι. Και όταν προσπαθούμε να το κάνουμε να είναι έτσι, είναι σαν να του ζητάμε το αδύνατο. Τα παιδιά μας θα είναι πράγματι ικανά να νιώσουν μια αγάπη με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της δικής μας αγάπης προς αυτά, μόνο αργότερα, όταν οι αποδέκτες θα είναι τα δικά τους παιδιά. Εξορισμού και εκφύσεως, ο δεσμός ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά είναι ασύμμετρος, άνισος και ετεροβαρής, πάντα υπέρ των παιδιών. Οι γονείς έχουν μεγαλύτερες ευθύνες από τα παιδιά, περισσότερες υποχρεώσεις, λιγότερα ωφέλη και πρέπει να είναι πάντα πρόθυμοι να δώσουν περισσότερα και να πάρουν λιγότερα. Θα είχε νόημα να μιλήσουμε για δικαιοσύνη και ίση μοιρασιά μόνο αν είχε προϋπάρξει κάποιο είδος συμφωνίας. Όμως τέτοια συμφωνία δεν υπήρξε. Η απόφαση ότι θα έρθει στον κόσμο ένα παιδί ήταν απολύτως μονομερής. Ήταν απόφαση των γονέων. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να απαιτήσει από τα παιδιά να σεβαστούν μια απόφαση στην οποία δεν είχαν καν δικαίωμα λόγου. Το ίδιο πράγμα φωνάζουν οι έφηβοι σε όλο τον κόσμο όταν μαλώνουν με τους γονείς τους. Δεν σου ζήτησα εγώ να με γεννήσεις. Και το χειρότερο σε αυτή την περίπτωση είναι πως έχουν δίκιο. Ακόμα και αν το λένε με κακό τρόπο και σε περιστάσεις όπου σχεδόν πάντα τα επιχειρήματά τους είναι αβάσιμα και τα παράπονά τους τελείως αδικαιολόγητα. Από την άλλη μεριά όμως μπορεί να μην είναι και τόσο άδικα. Η αποζημίωση για τον μεγάλο κόπο και την ευθύνη που συνεπάγεται ο ρόλος του πατέρα ή της μητέρας, η ανταμοιβή μας είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλη. Η φράση που ενέπνευσε αυτήν εδώ τη σκέψη έκανε μια μέρα την εμφάνισή της σε ένα τοίχο του Buenos Aires, ένα τεράστιο γκράφιτι που έλεγε «Κάλιο να έχεις παιδιά, παρά γονείς».
Σιγά σιγά ψιθυριστά αχμοπατούνε των ονείρων τα παιδιά, ανηφορίζουν στο ανέμου τα σκαλιά και αποκοιμούνται στου ουρανού την αγκαλιά. Κι ο ουρανός χαμογελά, τα νανουρίζει με μια μουσα Παναγιά. Κι όταν ξυπνάνε σιγοτραγουδάνε και στα σύννεφα βαθιά. Κι όταν βραδιάζει κατεβαίνουνε στην πόλη, κατηφορίζουν σε σοκάκια σκοτεινά για να λυτέψουν και νύχτα να μαζέψουν ξαναγυρνάνε στου ουρανού την αγκαλιά. Να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς, ψηλά στα σύννεφα, στα αστέρια να με πας. Κλείσε τα φώτα και πάρε με σαν πρώτα κι που κοιμούνται των ονείρων τα παιδιά.
Πόσο δύσκολο πράγμα είναι να ορίσουμε το περιεχόμενο που δίνουμε σε αυτή την αγάπη, την αγάπη προς τα παιδιά μας. Πριν από λίγο καιρό, διαβάζουμε στο βιβλίο, ένας ασθενής είπε σε μία συνεδρία πως η 9χρονη κόρη του τον ρώτησε «Μπαμπά, μ' αγαπάς, έτσι δεν είναι?» «Πάρα πολύ», απαντάει ο μπαμπάς με κάθε ειλικρίνεια, «περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο». «Α, και γιατί μ' αγαπάς?» «Τι ερώτηση, μα γιατί είσαι η κόρη μου», λέει αυτός, σαν να ήταν αυτονόητο. «Καλά, καλά», λέει το κοριτσάκι, «αυτό το ξέρω». Η μικρή έμεινε με την αίσθηση πως η ερώτησή της δεν είχε απαντηθεί. Η απάντηση του πατέρα επιβεβαίωνε το προφανές και έδειχνε πως η ερώτηση ήταν άτοπη. Το κοριτσάκι όμως ήθελε να μάθει κι άλλα. «Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω», εξηγεί η μικρή, «είναι... για ποια πράγματα μ' αγαπάς? Τι έχω εγώ και μ' αγαπάς?» Αυτή τη φορά η απάντηση δεν ήταν τόσο εύκολη. Και ο μπαμπάς χρειάστηκε να το σκεφτεί. Να κοιτάξει τη μικρή σαν, ας πούμε, να μην ήταν κόρη του. Σαν να μην την είχε αγαπήσει ποτέ. Για να μπορέσει να ανακαλύψει ό,τι αξιαγάπη το είχε και να της το πει. Αν και στο τέλος θα έπρεπε να της πει ότι έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αν δεν είχε τίποτα το αξιαγάπητο, ακόμα και αν όλα επάνω της ήταν στραβά και ανάποδα, εκείνος πάλι το ίδιο θα την αγαπούσε. Αξίζει να αναρωτηθούμε πώς της ήρθε της μικρής να κάνει αυτή την ερώτηση, γιατί αργά ή γρήγορα όλοι όσοι έχουμε παιδιά θα χρειαστεί να απαντήσουμε. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή τα παιδιά, καθώς προετοιμάζονται να βγουν στη ζωή, θα στρέψουν το βλέμμα προς άλλα άτομα, πέρα από τους γονείς τους, και θα αναρωτηθούν αν θα μπορέσει και κάποιος άλλος να τα αγαπήσει όπως εκείνη. Η μικρή αντιλαμβάνεται ενστικτοδός πως οι άλλοι δεν θα την αγαπήσουν έτσι απλά. Δηλαδή, χωρίς να ξέρει το γιατί, αντιλαμβάνεται πως η ανεφόρον αγάπη προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τους γονείς. Και γι' αυτό ακριβώς αναζητά πάνω της αυτά τα χαρίσματα και αυτά τα αξιαγάπητα χαρακτηριστικά που θα κινήσουν το ενδιαφέρον και των άλλων ανθρώπων. Επί τη ευκαιρία, ίσως αυτό να είναι και το μοναδικό ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό της ανεφόρον αγάπης. Ότι είναι ένα συνέστημα που ποτέ δεν λέει πολλά για τον αποδέκτη του. Ούτε τι κερδίζει, ούτε τι αξίζει, ούτε και τι είναι ικανός να παράγει. Δεν χωρά αμφιβολία ότι η αγάπη και η αναγνώριση από τους γονείς είναι βασικά στοιχεία για τη δημιουργία αυτοεκτίμησης στην παιδική ηλικία. Εν τούτης, μεγαλώνοντας, συχνά αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε για το μερίδιο αγάπης που μας αναλογεί στη ζωή. Τότε ακριβώς αυτή η ανεφόρον αγάπη που έχουμε δεχτεί από τους γονείς μας μπορεί να αποδειχθεί ελάχιστα υποφελής, καθώς την έχουμε εξασφαλισμένη ανεξαρτήτως της πραγματικής ή φανταστικής αντιπάθειας που μπορεί να προξενούμε στους άλλους. Ο Ζακ Λακάν όρισε κάποτε την αγάπη με ένα ορισμό σκληρό και συγχρόνως ακριβή. Είχε πει «Αγάπη είναι να δίνεις αυτό που δεν έχεις σε κάποιον που δεν το θέλει». Ο ορίζοντας τον οποίο θα έπρεπε να προσβλέπει κάθε σωστή αγάπη, και αυτή μεταξύ γονέων και παιδιών δεν αποτελεί εξαίρεση, δεν καθορίζεται από το αν το συναίσθημα είναι ανεφόρον, αλλά από αυτό που τόσο ωραία εκφράζει ο ορισμός του Τζόζεφ Ζίγκερ. «Αγάπη είναι να χαίρεσαι και μόνο που υπάρχει ο άλλος». Και έτσι νομίζω θα πρέπει να αντιδρούμε σε όλες μας τις σχέσεις. να αγαπάμε τον άλλο απλά και μόνο επειδή υπάρχει. Να χαιρόμαστε που έχει μπει στη ζωή μας χωρίς να του ζητάμε να συμπεριφέρεται έτσι ή αλλιώς. Να μην απαιτούμε από αυτόν να αλλάξει απλά και μόνο για να δούμε να εκπληρώνονται οι δικές μας προσδοκίες. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να αγαπάμε και το δίχως άλλο ο δυσκολότερος όλων.
Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούν στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που μπερδεύουν τα λόγια τους, που μιλούν με νοήματα στα παιχνίδια τους. Με σε κήπους και χώματα, με λουλούδια ή λάσπη, ένα κόσμο ζουν τα μικρά τον πιο όμορφο. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χαρατινό τις ελπίδες μας. Ένα φύλλο ή μια μέλισσα, ένα τόπι ή μια βέργα, γίνονται αυτοκίνητα χαρά, κόσμο, ζωή. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Δυο κουτιά σπίρτων γίνηκαν, ο σταθμός και τα τρένα που μπορούνε να φτάσουν έως την άκρη της γης. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας.
Πάμε τώρα σε άλλες δύο λέξεις που πονάνε πάρα πολύ και όλοι οι ενήλικες το γνωρίζουν αυτό. Είναι λέξεις που έχουν να κάνουν με λογαριασμούς του παρελθόντος, της παιδικής ηλικίας. Η λέξη οφειλή, η λέξη ενοχή. Οι συγγραφείς του βιβλίου θα μιλήσουν για τους γονείς που έζησαν με την ψευδαίσθηση πως η σχέση με τα παιδιά τους έπρεπε να είναι μια ισότιμη ανταλλαγή. Και ένιωσαν υπερβολική απογοήτευση όταν από την άλλη μεριά δεν είδαν να φτάνει κάτι ανάλογο με όσα οι ίδιοι είχαν δώσει. Ή, όπως συνηθίζουν να λένε δημοσίως, τα παιδιά τους βγήκαν αχάριστα και ανίκανα να αναγνωρίσουν όσα είχαν πάρει. Είναι οι ίδιοι γονείς που πολύ συχνά δηλητηρίασαν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους, περιμένοντας από τα παιδιά τους μια λέξη που δεν ήρθε ποτέ. Γονείς που δεν στάθηκαν ικανοί να αντιληφθούν πως η αναγνώριση που ζητούσαν από τα παιδιά τους ισοδυναμούσε με την καλυμμένη απέτηση να πάρουν πίσω με οποιονδήποτε τρόπο όσα τους είχαν δώσει. Αυτό το θέμα της προσδοκίας έκφρασης ευγνωμοσύνης εκ μέρους των παιδιών μας είναι κατά τη γνώμη μας εξαιρετικά σημαντικό στο πλαίσιο της σχέσης που εξετάζουμε, λένε οι συγγραφείς, γιατί αμφισβητεί και μειώνει τη σημασία και την αξία όσων εμείς ως γονείς προσφέρουμε. Αν μου χαρίζεις κάτι, έστω ένα ζευγάρι παπούτσια, και θυμώνεις, παραπονιέσαι και με κατηγορείς ότι δεν ήμουν ευγνώμονος όφυλα, τότε σίγουρα μου γεννά τη διάθεση να σου απαντήσω με μία αποστροφή του τύπου «Αυτό που μου δώσες δεν ήταν πραγματικό δώρο, ήταν ανταλλαγή. Παπούτσια έναντι ευχαριστειών. Ένα είδος αγοραπολισίας, όπου μου ζητάς να σου πληρώσω τα παπούτσια με την ευγνωμοσύνη μου». Σε καμία περίπτωση, διευκρινίζουν οι συγγραφείς του βιβλίου, δεν ισχυριζόμαστε πως είναι κατακριτέο, κακό ή αρρωστημένο να εκφράζουν τα παιδιά την ευγνωμοσύνη τους στους γονείς τους, των αντίον. Αυτός όμως είναι ένας προορισμός στον οποίο πρέπει να θέλουν τα παιδιά να φτάσουν εκουσίως, χωρίς πίεση και χωρίς να απασχολούνται με τις προσδοκίες των γονέων τους. Όσο για τους γονείς, αν πουν στα παιδιά πως η ευγνωμοσύνη τους είναι αναγκαία και αναμενόμενη, τότε είναι σαν να σβήνουν με τον αγκώνα ό,τι έγραψαν με το χέρι. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν γονείς που ζουν χρεώνοντας τα παιδιά τους με λόγια του τύπου «Όταν θα έχεις δικό σου σπίτι θα κάνεις ό,τι θέλεις, εδώ όμως τώρα» ή «Αν έπρεπε να μου πληρώνεις νίκη όλα αυτά τα χρόνια» ή «Με τόσα λεφτά που δίνω για τη σχολή σου το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να διαβάζεις» ή το γνωστό «Μετά από όσα κάναμε για σένα». Το αποτέλεσμα για τα παιδιά είναι πάντα ζωφερό, γιατί βλέπουν να ανοίγονται μπροστά τους δύο μονοπάτια, το ένα χειρότερο απ' το άλλο. Στο ένα πασχίζουν να εξοφλήσουν το χρέος τους προς τους γονείς, παριστάνοντας τα καλά παιδιά που κάνουν ό,τι τους λένε, αλλά αφήνοντας ανεκπλήρωτες τις δικές τους επιθυμίες. Και στο άλλο προσπαθούν να μην χρεωθούν τίποτα παραπάνω και απορρίπτουν ό,τι τους προσφέρεται. Είναι περιττό να πούμε ότι και τα δύο αυτά μονοπάτια καταλήγουν να περιορίζουν και να φτωχοποιούν τη ζωή και το μέλλον. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι υπάρχουν γη και κόρες, οι οποίοι ανεξαρτήτως αν οι γονείς τους τους καλλιέργησαν αυτή την αντίληψη, τείνουν να υποβαθμίσουν όσα δικαιωματικά τους ανήκουν και αισθάνονται υποχρεωμένοι, μερικές φορές σε φόρους ζωής, να επιστρέφουν όσα είχαν δεχτεί ως παιδιά, προκειμένου να αποδείξουν στους γονείς τους πόσο πολύ τους αναγνωρίζουν και τους εκτιμούν. Οι γη και κόρες που μπαίνουν από μόνοι τους στη θέση του οφηλέτη και κάνουν ό,τι μπορούν για να ικανοποιήσουν προσδοκίες που άλλοι σχεδίασαν για αυτούς ή αφοσιώνονται, εντός εισαγωγικών η λέξη, στη φροντίδα των γονέων τους, βοηθώντας τους οικονομικά ή με τον πιο κοινωνικά αποδεκτό τρόπο σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία τους. Λέγεται πως το χρέος που ούτως ή άλλως έχουμε απέναντι στους γονείς μας δεν το εξοφλούμε επιστρέφοντας σε εκείνους το ισόποσο της προσφοράς τους, αλλά συνδράμοντας τα δικά μας παιδιά. Αν και εγώ θα προτιμούσα, για να πω την αλήθεια, το χρέος αυτό να διαγραφόταν οριστικά. Κατανοώ, όπως είπαμε, πως όσα μου έδωσαν οι γονείς μου, και ήταν πολλά, μου τα έδωσαν υποκινούμενοι από τις προσωπικές τους ανάγκες προσφοράς και αγάπης και ως εκ τούτου δεν αισθάνομαι υποχρεωμένος. Ευγνώμων, ναι. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα ήθελα τα παιδιά μου να μην αισθάνονται πως οφείλουν κάτι σε μένα, ούτε πως σέρνουν ένα χρέος που θα πρέπει να εκταμιεύσουν στα δικά τους παιδιά. Όταν έρθει η ώρα τους να βιώσουν την ανεπιφύλακτη αγάπη, θα ήθελα το κίνητρό τους να είναι η απέραντη χαρά του ίδιου του βιώματος και όχι ένας παλιός, ανεξόφλητος λογαριασμός.
Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει. Σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο το έχω δει μη με τρελαίνετε. Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μουσική. μου στο μέλλον. Το κόρπο είναι στη μέμο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα καταστοιχά σας. Στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε. Αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου. Να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου. Να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου. Να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε.
Ας δούμε λοιπόν τους εαυτούς μας ως άντρες και γυναίκες που καλούμαστε να αποφασίσουμε για το είδος της ευθύνης που αναλαμβάνουμε ως πατέρες και μητέρες. Το πρώτο που θέλουμε είναι μια καλή ζωή για τα παιδιά μας, αλλά από ποιο δρόμο ακριβώς φτάνει κάποιος εκεί? Από αυτόν που δίνει βάση στο σωστό? Από έναν άλλον που δίνει έμφαση στην απόλαυση της στιγμής? Ποια πλευρά να ενισχύσει τα παιδιά? Του όπως πρέπει ή του όπως μ' αρέσει? Του καθήκοντος ή της ευχαρίστησης, του ορθού ή του τερπνού? Οι συγγραφείς του βιβλίου στο κεφάλαιο αυτό μιλούν για το πόσο σημαντικό είναι να μην λέμε στα παιδιά τι να κάνουν, αλλά να τους το δείχνουμε με τον δικό μας τρόπο ζωής. Και βέβαια κάνουν λόγο για κάτι ακόμη πιο σημαντικό, για την αποδοχή του ότι κάποια στιγμή τα παιδιά μεγαλώνοντας θα σταματήσουν να πιστεύουν ότι είμαστε θεοί και θα καταλάβουν ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι με αδυναμίες και πολλά πολλά λάθη. Ο Αμερικανός συγγραφέας Paul Auster κυκλοφόρησε πριν από λίγα χρόνια ένα βιβλίο στο οποίο συγκέντρωσε μικρές αληθινές ιστορίες γραμμένες από απλούς ανθρώπους και έδωσε στην ανθολογία τον τίτλο μίας από τις ιστορίες που περιείχε. Ο τίτλος ήταν «Πίστευα πως ο πατέρας μου ήταν Θεός». Αυτή η φράση εκφράζει με πολύ ωραίο, ειλικρινή και κατηγορηματικό τρόπο την πανανθρώπινη εμπειρία της εξιδανίκευσης των γονέων. Αν και κάθε άνθρωπος αισθάνεται πως μόνο αυτό στον κόσμο βιώνει κάτι παρόμοιο και ταυτόχρονα μας ανακοινώνει το τέλος μιας μεγάλης ψευδαίσθησης. Αρχίζοντας με το «πίστευα», που σημαίνει ότι τώρα πια δεν το πιστεύω, η φράση λέει σαφώς ότι αργά ή γρήγορα τα μάγια θα λυθούν και θα δούμε τους γονείς μας όπως είναι στην πραγματικότητα. Άνθρωποι με προτερήματα και ελαττώματα, με δυνατότητες και αδυναμίες. Είναι πιθανό αυτή να είναι μια οδυνηρή στιγμή, γιατί μας φέρνει αντιμέτωπους με το γεγονός ότι η προστατευτική φούσκα που νομίζαμε ότι μας περιέβαλε έχει σκάσει. Είμαστε κατά κάποιο τρόπο εκτεθειμένοι σε όλους τους πιθανούς κινδύνους και είμαστε εμείς οι ίδιοι που θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Έτσι η απογοήτευση που νιώθουμε όταν συνειδητοποιούμε τους περιορισμούς των γονέων μας μετατρέπεται σε κάτι υγιές και αναγκαίο που μας ανοίγει ένα χώρο δημιουργικό, ένα χώρο όπου ο καθένας θα βρει το δικό του τρόπο λειτουργίας και δράσης, θα διαμορφώσει τις δικές του απόψεις για τον κόσμο και θα γίνει πιο υπεύθυνος για την ίδια του τη ζωή, δηλαδή έναν χώρο ενηλικίωσης. Η λύπη που μπορεί να μας φέρουν αυτές οι σκέψεις για τους γονείς μας μας προστατεύει από ένα πολύ μεγαλύτερο κακό, από την απέχθειά μας για αυτούς. Συνηθίζουμε να λέμε ότι σε τίποτα δεν ωφελεί να τους κατηγορούμε, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να παριστάνουμε τους αφελείς μπροστά στα όρια και τα λάθη τους. Εμείς, ως παιδιά, θα πρέπει να τα εντοπίσουμε για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε μόνοι μας τι θέλουμε να κάνουμε με αυτές τις πτυχές του χαρακτήρα τους. Αργότερα, ως γονείς, η πρόκληση θα είναι να αντέξουμε την απογοήτευση των παιδιών μας από μας. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι το καλύτερο για όλους, καθώς θα σημαίνει ότι κάναμε καλή δουλειά ως γονείς. Μετά λοιπόν από τόσες παλινδρομήσεις, λένε οι συγγραφείς και καταλήγουν, ας μείνουμε κοντά στη φράση του Όσκαρ Ουάιλντ που λέει το εξής: «Μας αγάπησαν, μας έκριναν και με λίγη τύχη θα μας συγχωρήσουν».
Βλέπεις, βιάζομαι πολύ απ' την πρώτη στιγμή να σε γνωρίσω, να σου πω, να μου πεις κι εσύ. Έλα μάθε μου άλλες λέξεις κι άλλο τρόπο να αγαπώ. Το σκόπο στα τραγούδια εσύ να διαλέξεις και να δεις που θα μάθω κι εγώ. Μες του κόσμου μας τη ζάλη.
Χόρχε και Ντέμιαν Μπουκάη, γονείς και παιδιά. Από τις εκδόσεις Όπερα, μετάφραση Κωνσταντίνα Επισκοποπούλου. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κώστας Χριστιανός σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Ψάχνω πίσω μου στο χρόνο. Προσπαθώ να θυμηθώ, να σου μοιάσω θέλω, αυτό είναι μόνο, πες μου κάτι για να κοιμηθώ. Φύγε. Σένα πολλά.
Ένα μέλλον καρναβάλι έρχεται από παντού. Πώς το φτιάξατε έτσι αυτό το χάλι, θα μου πεις και θα φύγεις κι αλλού.
Φύγε, ύπνε, φύγε μακριά του, ένα σύμφωνο.
Μπαμπάκα μου. Μπαμπάκα μου.